Ефеслілерге жазылған қат. Бірінші бап. Құдайдың қалеуі менен Масих Исаның елшісі болған мен, Павелден, Масих Исаға садық болған Ефес қаласындағы сенушілерге сәлем. Әкеміз Құдай, һәм иеміз Иса Масих сіздерге мейірім һәм тынышлық берсін. Иеміз Иса Масихтың әкесі, Құдайға алғыс мақтаулар болсын. Ол бізлерді Масих арқалы аспандағы һәр түрлі рухи жарылқау менен жарылқады. Құдай өзінің алдында мұқаддес һәм мінсіз болуымыз үшін Масих менен қатынаста болған бізлерді дүния жаратылмастан бұрын таңлап алды. Құдай бізлерді сүйіп Иса Масих арқалы өзінің балалары қылып асырап алу үшін алдын ала белгіледі. Бұл оның әжайып қалеуі бойынша болды. Солай етіп, сүйіклі ұлы арқалы бізлерге сыйға берген ұлы мейірімі себепті өзіне алғыс айтуымыз үшін Құдай осылай істеді. Масих пенен қатынаста болған біздер оның қаны арқалы құтқарылдық. Яғни Құдайдың бай мейірімі бойынша күнәларымыз кешірілді. Құдай бұл бай мейірімін төрткіл ақыл даналық пенен үстілерімізге жаудырып, өз еркінің сырын біздерге ашып берді. Бұл оның Масих арқалы жобаластырған әжайып мақсеті бойынша болды. Белгіленген уақыт болғанда әмелге асатұғын Құдайдың жобасы жердегілердің һәм аспандағылардың һәммесін Масихтың басшылығында бірлестіруден әбарат. Һәмме нәрсені өз қалеуі менен іске асыратұғын Құдайдың еркі бойынша біздер алдын ала белгіленіп Масих арқалы таңлап алындық. Бұл Масихқа бастан ақ үміт еткен біздердің ұлы Құдайды алғыслауымыз үшін болды. Хақиқат сөзін, яғни құтқарылу хақында қош хабарды естіп, Масихқа сенгеніңізде, сіздер де уәде етілген мұхаддес рух пенен мөрленіп, Құдайға тиесілі болдыңлар. Құдайға тиесілі болған біздердің толық құтқарылуымызға дейін бұл мұхаддес рух Құдайдың біздерге уәде еткен мирасының біреуі. Бұлардың һәммесі біздердің ұлы Құдайды алғыслауымыз үшін болды. Сонлықтан иеміз Исаға деген сеніміңіз һәм бүткіл сенушілерге деген сүйіспеншілігіңіз хақында есіткенімнен бері мен сіздер үшін тынбастан шүкірлік етемін. Және де дұға еткенімде сіздерді бәрхулла тілге аламан. Иеміз Иса Масихтің Құдайы, даң салтанатқа ие әке, өзін білуіңіз үшін сіздерге даналық һәм аян беруші мұхаддес рухын берсін деп Құдайдан сора батырман. Құдайдың шақырығынан пайда болған үмітті һәм оның сенушілерге берген ұлы мирасының қаншалы бай екенін білуіңіз үшін жүреклеріңіздің көздері ашылсын деп дуа етіп атырман. Және де Исаға сенген біздер де үлкен құдіретпенен әрекет еткен Құдайдың күшінің қаншалы ұлы екенін сіздер білсін деп те дуа етіп атырман. Құдай осы күшпенен Масихта әрекет етіп оны өлімнен қайта тірілтті һәм аспанда өзінің оң жағына отырғызды. Құдай Масихты барлық хәкімшілік һәм биліктен, бүткіл құдірет һәм хүкімдарлықтан тек осы заманда емес, ал келешек дәуірде де аталатұғын һәмме атлардан жоғары қойды. Һәмме нәрсені оған бойсындырып, бағындырды. Оны бүткіл барлықтың үстінен қойып, сенушілер жәмәтінің басы қылды. Сенушілер жәмәті Масихтың денесі болып, төрткіл барлықты толтырып тұрған Масихтың толылығына ие.